Euskaraldia, hiru egun besterrik ez dira falta, hirugarren edizioa hasteko, Kike Amonarriz esan dugu atzotik zorionekuagoa gara, apurtxo bat gehiago, guztiok.
Apurtxo bat gehiago,
zer moduzko bezperak ari dira oro harri izaten prestaketei dagokienez.
Ba, intentsuak, eta ikusten ari garenez, ba, herri-zerri jada, ba, lapikoak bor-bor ikusten ditugu, jende asko lanean, jendea ja txapak banatzen, kartelak egiten, eta izena ematen, eta, bueno, nik uste dute Euskaraldi honetan gainera, jende gehienak ba, badakila da, zer dan Euskaraldia, eta uda horretik korrika izan genuen, jendeak udara lasa hartu, eta uda ondoren motorrak berotzen hasi ziren, eta orain dauzkagu toperaino.
Hirugarren Euskaraldia aurtengoa, eta pandemiaren osteko lehenengoa ere bai, horre berorrek ere emango dio aurtengoari intentsitate berezia, ez da?
Bai, nik uste dute intentsitate berezia, eta ni bentsat esaten ari naiz azken egunetan, hau izango dela, benetan Euskaraldia zer den, zer izango den, adierazeko digun edizioa, hain kontu lehenengoa sorpresaz hartu gintuela guztiak, ez genekien oso ondo zertzen, horrek sortu zuen horrelako olatu erraldoi bat, bigarrena pandemia bete-betean, eta hirugarren honetan, egoera, nahiko normalizatu batean gaude, jendeak badaki zer den Euskaraldia, jendeak badaki jada ez dela Euskararen aldeko kanpaina bat, baizik eta Euskararen aldeko urrats praktikoak eskatzen dituen ariketa bat, eta horrek Euskaraldiaren ikusten indar berezia emango diola, ariketaren sakontasunean irabaziko dugula, eta masiboa izango dela ere, eta gauza asko erakutsiko dizkigula etorkizunera begira.
Neurtu nahi izan dugu kalean baute dagoen Euskaraldirako gogo hori, baute dagoen Euskaraldi usainik, izaro inzaosti zuaritu zara galdezka, zer
bai.
Iritzi ze usai hartu diozu kontuari?
Egunon, Iñaki, bai, ba, oraindik txaparik ez dugu ikusi paparrean, bakan batzuk hasi dira ikusten aste honetan, eta banderola batzuren batzuk ere ikusi ditugu balkoietan, baita autobus geltokietan eta autobusetan bertan Euskaraldiaren kartelak ere, baina oraindik motorrak berotzen jendean zon.
Ospat izan dugu Euskaraldia, da iritugu ba, Euskaraekin erlazionaturiko aktibitateak, talako gauza. Normalean, bai, lankideekin eta zenbait pasienterekin, bai.
Ba, Euskara bultzatu nahi duten ekintza bat, ez, jende anima atzeko euskaraz ez egitera.
Aurreko aldietan egindako ariketak gogoratzen dituzte, aurten egitekoa dutena baino gehiago gehientsuenak. Eta aurreko urteetan egindako ariketak zenbateraino baliote duen, hori ere galdetu dugu.
Bueno, nik alde neurrian, beti jendeari eskintzen diet euskaraz ez egiteko, erderaz nahi duena, erderaz, baino beti aukera bada.
Bueno, txaparena, bai.
Txaparena euskaraz ez dut. Ez lagun artean normalean gazteraz ez dut.
Ez daiterako ez alako amarregunetako kontu bat. Osa, hoi egunerokotasunen eraman behar dan gauza badala, eta amarregunez hizkuntza bat bultatzea gatik ez guazelako inoa.
Ondo, zen gure hizkuntza bultzatzea, primerako, pankarta jarrita garela, hanbat okitan, hori bai. Normalen euskaraz egiten dugu, oseak.
Azken honek behintzat gogoz ekingo diola, ostrialetik aurrera, txapak soinean, Iñaki.
Gogoz batzuk, epelago beste batzuk, ari da izen ematea berotzen, Kiko, Kike?
Bai, izen ematea berotzen ari da, eta hemendik hala ere, ba, entzuten ari diren guztiei, ba, esango nieke, oraindik ez balin badute izena eman, ba, emateko, lehen bailen, eta aurreko diziatuan parte hartu balin badute, ba, berresteko, oraindik ere berretsi ez dutenek, guretza garrantzitsua delako, jendeak ere bere izen ematea, berarekiko harremanak eta mantendu alizateko, eta adierazteko ere, hau ez dela kanpaina us bat, ariketa badela eta ariketa seriotasunez garatu beharreko ariketa bat eta horregatik ere garrantzia ematen diogu izen emateari. Beraz, animatu entzule guztiak izen ematera.
Erronketako bat badelako aurtengo parte hartzea ere handitzea, 2018ko lehen ariketak 200.000 ahobizi eta belarri prest batu zituen, COVID urtekoa izan zen 120ko berakada bat, ze zenbakirekin zeundekete pozik aurten, Kike?
Bueno, nik uste dut zenbakiak erlatibizatu ere egin beharra dagoela, ez egia da, aurreko bidizotean jende asko emantzuela izena, eta horietako batzuk txapa daukate etxean, eta ikusten ari gara naiz, eta insistitzen dugun asko eta asko izena ematea, eta berrezta, eta berriro insistituko dut, bada jende bat aurreko bidizotean izena eman da, ba, parte hartu dezak. Uste dut, masibotasuna mantenduko dela, hori oso garrantzitsua dela, baina hori bezain garrantzitsua dela ere ikustea, arigune pila bat milaka arigune sortu direla, arigune horietan ere ariketa urten praktikera eramango dela, eta ariketan sakontzeko deia ere egin dugu. Eta nik uste hori ere, aintzat hartzekoa dugula, badakite medioek kopuruei sekulako garrantzia ematen diozula, alde erratik kuantitibori begiratzen duzuela, baina alderdi kualitatiboa ere hor dago, eta urten ariketan sakontzeko deia ere egin dugu. Eta nik uste jendea ere, ohartu dela, asuntua ez dela bakarrik izena ematea eta txapa bat jartzea, gero horrek konpromiso bat eskatzen duela, aurrera pausoak ematea eskatzen duela, eta horrek ariketari seriotasun bat ematen dio, eta sakontasuna ere ematen dio. Uste dut talde horretatik beraz, kopurua haundixiagoa izan, askoz haundiagoa izan, txikixiagoa izan edo berdintxua izan, garrantzia daukala masibotasunari eutxiko diogula, eta ariketan sakontzen joango garela, eta milaka herritarrek, ariketa behingo dutela maila individualean, eta baitare maila kolektiboetan, entitateetan, erakundetan edo elkartetan. Eta hor, sekulako atea zabaltze zaigu etorkizunera begira.
Desoreka hondi xamarra izan da aurrekoetan, Ahobizi eta Belarri Press rolak hartu dituzten herritarren kopuruaren aldean. Ikusten da, argitu direla, jendeak argi dituela bakoitza zer den, oreka bat areagotzen ikusten da hor?
Ari gara argitzen, egin kontu ez dala herrisa gure buruetan, orain arte beti ezagutzaren parametroetan funtzionatu dugu. Ezagutzaren parametroetatik jarreraren parametroetara pasatzea ez da hain jarrisa. Eta orduan, jende batek, hau ikusten dut, ez dut, ni badakit euskaraz, beraz, hau jarri behar dut. Eta hau, errepikatuko dugu. Ahobizi eta Belarri Prest rolek ez daukate zerikusi zuzena ezagutzarekin, baizik eta norberak erabileraren inguruan dituen aukera eta daukan gogo eta posibilitatekin. Hau da, zuk ikusten bali maezu, lehen hitza beti euskeraz egiteko moduan zaudela. Bestek ulertzen bali maute elkarrizketa elebidunei eusteko moduan zaudela. Eta euskaldun guzti euskeraz egingo diezula, orduan Ahobizi zara. Ikusten bali maezu, horietakoren batean zailtasunak izango dituzula, hobeda Belarri Prest rola aukeratza eta rola kondo betetzea. Uste dut euskaraldiak, euskaraldiaren funtsa da, aukera errealak ahalik eta gien optimizatzea, ahalik eta gien baliatzea, baina aukera errealak. Ez da aldekotasuna adierazteko kanpaina bat, da pauso konkretuak emateko, eta pauso konkretuak etzen bat eta errealagoak izan, orduan eta egokiago.
Nabarmendu diguzu, kantitateak baino kualitatiboki egingo diren urratsek horrek dutela garrantzia eta indarra hortxe duela Euskaraldiak, zenbateraino izango da eraginkorra Euskaraldia? Entzun dugu lehen, Izarok bildu dituen iritzi horien artean bat, esaten duena, 10 egunetako kontu batekin ez goaz inora, hau etengabekoa izan behar du. Euskaraldiak eragiten dituen egun horietatik aruntza zenbaterainokoa izan liteke hizkuntza ohituren luzerako aldaketa eta zertan laguntzen du hor Euskaraldiak?
Beira, 0-100 pasatzen da inorrez dago ezertan. Normalian aurrerapenak beti dira mailakatuak. Horregatik, Euskaraldiaren mailakatua da, eta Euskaraldia gainera zentratzen da egun jakin batzuetan. Zergatik, intensitatean irabazteko, eta ikerketa guztiek adierazi digutelako, hiztunok askoz errazago egiten ditugula aldaketa gure hizkuntza ohituretan, baldin eta horretarako giro egokia balin badu, eta ikusten balin badugu babes bat inguruan. Euskaraldiak babes hori eskaintzen du. Zenbat eta txapa gehiago ikusi kalean, zenbat eta bandera gehiago, zenbat eta kartel gehiago, zenbat eta notizi gehiago horren inguruan, urrats hori egiteko prest dagoen jendeari erresago ematen gertatzen zaio hizkuntza ohitura hori aldatzea. Ez baita bat erresan norbera euskaraz egiteko ohiturarik ez balin badu, urrats hori egitea, ez? Alde horretatik askotan esaten dugu Euskaraldia helduleku badela hizkuntza ohitura aldaketa horietarako aukera mai gainean jartzeko, ispilua ere badela, norberak zer egin dezakeen erakusten duena, eta hori esate baterako oso garbi ikusi dugu arigunetan. Kirol elkarte askotan, enpresa askotan, Euskaraldia izan da helduleku eta aitzakia mai gainean jartzeko, euskeraz egiteko aukerak nun zeuden begiratu egin behar zela. Ze askotan, inertzia zazdaraz egiten da, eta Euskaraldiak aukera ematen du, aukera babestu bat ematen du, aldaketa horiek posibilitatzeko. Alde horretatik gure erronka da, 15 egunetan, ahalik eta aldaketa gehien eragitea, euskaren erabilera ahalik eta gehien bultzatzea, eta gero, lortu ditugun aldaketa horiek egonkortzea eta iraunaraztea urte guztian zehar. Badakigu aurreko ikerketek erakutsita, Euskaraldia pasata gero inertzia berriro bat horrela eta izandako lorpen horietako batzuk galtzen ditugula, baina beti ere gelditzen zaiguna abia puntuan genukana baino gehiago dela. Aldo horretatik, gau nahi duguna da, aliketa gutxien galdu eta aliketa gehien iraunarazi. Eta uste dut, hirugarren edizio horretan, helburu nagusietako bat hori dela eta horretara goaz.
Ikusten duzu arriskurik, marketing ariketa bat bihurtzeko hau bakar batzurentzat, norbanakoren batentzat, baina batez ere erakunderen batzurentzat, txapa jantzi bai, irudia proiektatu bai, baina gero, benetan eta egunerokoan hori, konpromiso hori ez hartu eta ez erakustearena?
Bueno, arrisko hori euskararen aldeko ekintza eta egitasmo guztiek daukaten. Neurri handiagoan edo txikiagoan esan gurek den denek. Batzuetan begiratzen diogu arrisko hori, baina nik uste gure kasuan eta hori ikerketek ere forgatu dute, parte hartzen duten persona eta erakunde gehienek, serio hartzen dutela eta saiatzen direla. Horrek ez du esan nahi, euneko unean koherente izango direnik guztiak. Enkontu, milaka eta milaka persona eta erakunde eta entitate eta zari garela. Baina orokorrea guk jaso duguna da, behin izena ematen duena, ariketa egiteko prest dagoela eta ariketa egiten saiatzen dela. Eta horrek asko esan nahi du, uste dut, lortu ditugun kopuruetan, eta orain dela gutxi Katalunian izan itzen itzaldi batean, eta ipatu nienean, aurreko bi edizioetan gutxi gora bera, 250.000 persona diferente parte hartu zutela, begiak arranpalo begiratze ziaten, eta bate galdetu zian para los baskos, kuanto sois, esan ez bezala, baina nola liteke 250.000 personek parte hartzea horrelako ariketa batean. Dimensio horretaz ari gara, dimensio horren barruan, beti ongo da bateren bat, ariketa ondo ingo duzuena. Baina horri begiratu baino, uste dut, begiratu behar diogula, zenbat eta zenbat personek lortu duten, beren hizkuntza ohituretan aldaketa bat egitea, eta aurten, espero dugu gaina, hori arigunetan nabarmenagoa izatea, aurreko edizioan, arigune asko eta asko itxita egon zirelako edo oso funtzionamendu mugatuan.
Uh-huh. Beste arrisku bat eta zeren mintzatu zaizkigu azken aldi hauetan hizkuntza politiketan ari diren arduradunak, belarripez jarrera betikotu eta are ofizialtzeko egin diren proposamenak entzun da. Horren inguruan zer esango zenuke?
Bueno, guk horren inguruan bai esan dugu, belarri pres figuraren erabilera ez egoki bat egon dela hor. Belarri presak ez dira, euskera ulertu bai eta hitz egiten ez dutenak. Ez daukaz erikusi, lehen esan dugun bezala, ezagutzarekin. Belarri prest, hizkuntzaren erabileraren inguruko jarrera bada, adierazten duena. Ni pres nago nerekin hitz egin, euskera hitz egin nahi duzuen guztioi, neri euskeraz egiteko. Nik erantzungo dut aldu da neurrian euskeraz, eta hor bai sartzen da hizkuntza ezagutza, baina izan daiteke euskaldun bat, eta nik ditudan baldintzen gatik, nagoen egoera nagoelako, edo nere arrazoien gatik, ez naiz konprometitzen mundu guztiari lehen hitz euskeraz egitea, horrek ez du esan nahi askori lehen hitz euskeraz egingo ez diotenik, ze belarri presta askok lehen hitz euskeraz egiten dute, baina ez dira konprometen beti egitera. Uste hor dagoela matizazioa. Ari gara hizkuntza ohiturez eta hizkuntza erabileraz. Ez gara hitz egiten ari administrazioan sartzeko behar den hizkuntza profila. Uste dut kontzeptuak bereiztuen behar diela. Eta gero, esango nuke belarri prest figura, almen handiko figura badela, eta ateak zabaldu dizkiola jende askori euskar mundura hurbiltzeko. Eta hori askok esan digute zuzenean, eta ikerketetan ere frogatu da. Jende askok aipatu du, belarri prez figurari esker, ni animatu naiz euskal mundura hurbiltzera, animatu naiz euskera entzutera, animatu naiz euskarazko lehen elkarrizketak izatera. Eta uste dut, hizkuntza berreskurapen prozesu mailakatu badela, bai maila individualian eta maila kolektiboan. Uh-huh. Eta belarri prez eta hau bizi figurak egotea erakusten duen mailaketa badagoela eta bakoitza. Bizi duen eta dagoen egora soziolinguistikotik abiatuta ere, urratsak eman ditzakela, edo gutxinez, ateak zabaldu diezazkiokela euskaren erabilerari.
Beraz, lan esparruan euskararen derrigortasunak, edo administrazioan egon daitezken eskakizunak, horiek euskaraldik bereiztu egingo zenituzke, euskaraldiak giro bat sortzeko balio dezake, gero horietan urratsak eman daitezen.
Bai, bi kontzeptu oso diferenteak direlako. Esan nahi zute gauza bada, administrazioan ze hizkuntza profilak behar diran kasu bakoitzean, hori da gai bat, eta gero beste kontu bada, maila sozialean, ahozko mailan eta maila individualian edo maila kolektiboan ere, ze hizkuntza ohitura dinamikak sortzen diran. Uste bi kontzeptu diferenteak dira. Eta kasu honetan, ariguneak esate baterako, ariguneen dinamika honetan, ni uste hor badaola kontu bat ere garrantzia handikoa. Eta da, ariguneak sortzeko ezinbestekoa da arduradun edo zuzendaritzen onespena eta parte hartuko duten pertsona guztiek gutxienez euskara ulertzea eta gehienen onespena. Ordun, horrek zer sortzen du giro babestu bat. Hau da, bat hitzegin egiten da gaiari buruz, hausnartu egiten da gai horren inguruan eta ze aukera erreal dauden identifikatzen dira. Ez dauka zer ikusirik, horrek ere gero euskararen aldekotearekin edo ez. Esan nahi dut, leku batzutatik etorri zaizkiolako, jontxo, gu ba, haukagu zaizkibaloi talde bat, baina nahi dugu harigune bat montatu, baina bik ez dakitet. Ba, ezin da. Osea, harigunea antolatu alizateko, denek ulertu hartute horrek posibilitatzen duelako, ariketa egin alizatea. Beste lain dezakezue, euskaraldiko ariketa normal bat, batzuk belar prez eta besteak hau bizi. Bai, azartu behar duzuena da, eta nik uste arigunek eta euskaraldiak almen hori dutela, eta da, horretare iritsi balin bazarete, azterketa hori egin balin baduzue, aztertu ezazue, bi urtetan nola lortu alizango duzuen, hemendik bi urtetara arigune bat sortzea. Eta uste dut horrek ere ispilu efektu hori lortzen duela euskaraldiak, eta etorkizunera begira eman beharreko urratsen inguruko pistak ere ematen dituela.
Ari zaizkigu entzuleak, euskaraldiaren inguruko euren gogoetak partekatzen, batek esaten digu ostiralean Zarautzen txapa jantze bateratu egingo dutela gora euskara, beste batek dio voluntarismo eta onberatasunek zertarako balioko ote duten, ezpada lanpostuetan euskara derrigortzen, honek dio nik urte osoan daramat txapa, mintza praktika nabil, oso lagun onak egiten nabil, tartean, Albaceteko neska bat, eta atzokoaren aritik kike, azken gogo eta ba, txantxetako bat. Euskaraldiari aurten eskualdia deitzen badiogu, zer?
Ba, eskualdozatuta dago.
Euskaraldia hitzez egiteko garaia, ostiral honetatik aurrera, Kike Amonarriz, Euskaltzaleen topaguneko presidentea, joan dadila ariketa, aliketa, indartzuen, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.